Attiecības starp Ķīnu un Ziemeļkoreju pasliktinājās pagājušajā gadā, kad Ziemeļkoreja veica trešo kodola izmēģinājumu. Ķīnas valdību aizvainoja Ziemeļkorejas neieklausīšanās Ķīnas viedoklī, kam sekoja sankcijas pret Ziemeļkoreju, tostarp spiedienu izdarīšanu uz Pjenjanas kodola programmu. Tas savukārt ietekmēja abu valstu ekonomiskās attiecības, jo Ķīna ir Ziemeļkorejas nozīmīgākais sadarbības partners. Lai arī Ziemeļkorejas prezidents Kims Čenuns ir neveiksmīgi centies atjaunot attiecības ar Ķīnu, tā saglabā savu nostāju nemainīgu. Tāpēc eksperti prognozē, ka Ķīnas prezidenta vizīte Dienvidkorejā varētu vēl vairāk ietekmēt Ziemeļkorejas un Ķīnas attiecības.